Ja mä luen kolmesta kohdasta Jumalan sanaa. Jeremia 20. peatekistä ja ilmoittamisen teisestä ja kolmantamasta peatekistä vanhat salmit. Mä luen ainut katkenteit. Ja sinä, Pashur, ja kaikki elävät sun kojas, lähette vangi, ja sä tulet Paabelisse, siellä sä sureet, ja sinne sinä maettakse sind ja kõik su sõpru, kelledele sä olet profetlikult kuulutanud valend. Ja ilmutamise teisest peatükist, 4. ja 5. salmi. Aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Siis mõtle nüüd, kust sa oled langenud ja paranda meel ja tee esimese tegusi. Aga kui mitte, siis ma tulen su juurde ja lükkan su küüla jala tema asemelt ära, kui sa meelt ei paranda. Ja kolmandavast peatükist. Ja Laodikea koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb aamen, ustav ja tõeline tunniste, Jumala lood algus. Ma tean sinu tegusid, et sa pole külm ega kuum. Oh, oleksid sa külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust. 19. salmist veel. Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan. Ole siis väga hoolas ja paranda meelt. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse, sõin õhtust ühes temaga ja tema minuga. Jumal räägib, nagu me kuulsime. Jumal räägib inimeste vastu. On rääkinud alati ja räägib ka nüüd. Ta räägib kaudselt üsna sageli. Räägib elusündmuste kaudu. Jumal räägib. Aga ta räägib oma sõna läbi. Ta räägib oma sõna sulast ja profetite läbi. Jumal räägib. Aga mõnikord ta räägib otse inimese vastu. Avab ta südame. Või ka nagu Paulusest, Saulusest oli jutt isegi nähtavate ilmutuste, kuuldavate häälte kaudu, tuleb ka neid asju ette. Jumal räägib. Aga miks ta räägib inimese? Sellepärast, et ta tahab inimest parandada, tahab inimest aidata ja hoiatab inimest, sest Jumal ju teab, mis on kõigi pattu ja üleastumist ja vildaku elu tulemus. Jumal teab seda. Meie inimesed võib-olla ei kujuta seda alati ette, kuhu see viib. See on umbes nii, nagu vanemad inimesed, kes on elus juba mõndagi näinud, hoiatavad noori. Sellepärast, et elukogemused on vanematel inimestel juba näidanud, kuhu viib üks või teine vildak eluviis. Ja sellepärast nad hoiatavad noori. Jumal, kõik teadja, kõikide aegade igavani Jumal, teab, kuhu viib pat, kuhu viib ülekohus, kuhu viib vaimne loidus ja leigus. Jumal teab seda väga hästi ja teab, millega see lõpeb. Ja Jumal ei ole ju ükskõikne. Jumal on armastus. Jumal ei saa ükskõikselt pealt vaadata, kuidas inimesed hukatusesse lähevad lihtsalt. Mõni kiuslik inimene vahest ütleb küll niimoodi ja isegi aitab kaasa. Teine küsib võõras linnas teed ja läheb vale teed ja teine ütleb minega. Jeesus naerab pärast, no las ta otsib. Aga Jumal on Jumal. Jumal ei saa niimoodi vaadata inimese peale. Kui Jumal näeb, et inimene otse risti vales suunas läheb, siis Jumal ütleb talle seda. Ja niimoodi ütles Jumal profeti Jeremia kaudu selle aegse arvatavasti ülempreestrile, sest sissejuhatus oli öeldud ja preester Pashur, Immeri poeg, kes oli Jehova koja kõrgeim ülevaate. Ja ta on mingisugune juhtiv preester ja sellele Jumal ütles otse kohe profeti Jeremia kaudu. Tema tuleviku ette, kui ta meelt ei paranda. Ja see mees ei paranda. Kui Jeremia hakkas kuulutama ja rahvast hoiatama, siin 20. peatükk esimesed salmid ütlevad, ta kuulis Jeremia profetlikult rääkivad neid sõnu, siis lõi Pashur profet Jeremiat, lõi teda otse kohe ja pani tema jalg pakku, mis oli Jehova koja juures Benjami ülaväravas. Ja see mees ei tahtnud kuulda Jumala hoiatust. See tahtis profeti vaikima panna, vangistas tema ja veel selle aegse niisuguse rängema vangistuse viisiga. Muuseas ka see sama viis oli ka Paulus ajal veel tarvitusel, et jalad pandi pakku, seda tehti Filippi linnas. See oli juba aastasadu idamaal, aga hiljem ka mujal tarvitusel ränk karistuse viis. Ja arvas, et sellega võib Jumalat panna vaikima. Aga Jumalat ei saa panna vaikima, Jumal räägib ikka. Ja kui ta pärast profeti jalgpakust vabastas, siis profet ütles talle selle tuleviku ette, et sind ja sinu sõpru viiakse vangi, sa sured sinna, sest sa oled, ta oli ju ka Jumala teener oma arvates, sest sa oled valet rääkinud. Ja need sõnad tunduvad nii ääretult karmid olema, aga patu tulemus ja tagajärg on veel palju karmi. Me ei oskagi seda nii kirjeldada, kui halb on see, kui inimesed õigelt teelt kõrvale lähevad, kuhu see neid lõpuks viib. Nad toovad ise enesele õnnetust ja teistele õnnetust. Selle sama Pashuri kohta ütleb profet, just siis, kui ta jalgpakust vabastatakse, ütleb profet, Jehova ei nimeta sind Pashuriks, vaid hirm kõikjal. Ja need inimesed toovad õnnetust ja hirmu paljutele, kes pattu teenivad. Kas see siis on karm, kui seda ette hoiatatakse? Minu arvates see on väga hea, kui hoiatatakse. Minul ka tuleb vaheta vahel autoga sõita ja küll on hea, kui kõik teemärgid on korras. Hoiatatakse ette, kus on kurve, hoiatakse ette, kus on libe tee, hoiatakse ette, kus on künklik tee ja sa tead arvistada sellega. Kui sõidad ühte teed, kus hoiatuse märk ei ole, siis kui sa ei ole ettevaatlik, kui sa oled ise ettevaatlik muidugi, siis ei ole see nii oluline. Aga kui sul on kiirus, sa pead kuskile ruttama, küll on hea, kui on kõik märgid õieti paika pandud. Et sa kohe ette tead, missugune hädaoht siin teie suud. Ja niisugune on Jumala sõna hoiatus. Ta ütleb igase patusele ette, mis teda ees ootab, kui ta meelt ei paranda. Ega see pole hirmutav. Valesti saavad aru, meie vastased sageli ütlevad, teie hirmutate inimesi. Ei, see ei ole nii. Tõsi asjad on olemas, nad, ega meie neid tõsi asju ei tee, ega meie ei tee igavest hukatus. Igavene hukatus on olemas. Ega meie ei tee patu tagajärge, et me sellegi inimese hirmutame. Patu tagajärjed on olemas. Ja kuna meie Jumala sõna ja elu kogemuste põhjal teame seda, siis on see meie kohus. Jumal armastab inimesi ja hoiatab ja see on ka meie kohus hoiatada inimesi. vat viib inimest hukka siin elus juba ja seda enam veel igavikus. Jumal hoiatab ka kombeteenrid, nii nagu seda passurit, kes oli küll preester, aga kes oma südamega oli Jumalast kaugel. Jumal hoiatab ka neid. Mis Jumala teener sa oled, kui sa oma enda südand ei anna Jumalale? Jumal hoiatab. Aga Jumal hoiatab ka omala. Ja kuna ma usun, et siin ruumis praegu enamik on Jumala lapsi, siin on võib-olla üks väikene osa patu teenreid, väikene osa ka Jumala vastas, et ka nemad käivad siin me ruumides peale passimas, mis me siin teeme. Aga Jumal hoiatab ka neid, et nad pärast ei saaks vabandada, ma ei teadnud, mis Jumal räägib. See on ka vaja, et nad siin käivad ja kuulevad Jumala sõna. Jumal hoiatab ka kombeteenrid, ka nemad astuvad vahest siia ja teiste elava Jumala sõna kuulutuse kohtadesse, ka selleks, et kuulda, mis nende elus veel puudu on, et Jumal tahaks tervet südan omale saada. Aga enamik on siin Jumala lapsi ja meie pöörame tähelepanu peamiselt nendele, millega Jumal hoiatab siin ka oma lapsi. Ma ütlen veel kord, Jumal on armastus, sellepärast ta hoiab. Sest ka Jumala laste vildak elu ei kanna head vilja. Head vilja ei ole ümbrusele, aga ei ole ka nende endale võtta korda. Millega Jumala sõna hoiatas meid siit, kui me ilmutame see raamatu, neid kohti veel kord vaatame. Ta ütleb, sa oled oma esimese armastuse maha jätt. Tõelise elava ristiusu aluseks on armastus. On Jumala armastus, nõnda on Jumal maailma armastus. Meie ei tunne teist Jumalat, kui armastavad Jumalat. Kes juba vanas testamentis ütles, et ta on üks halastaja ja armuline Jumal, pikka meelega ja rikkas helduses. Me tunneme Jumalat Jeesuse läbi, kelle kohta on öeldud, nõnda on Jumal maailma armastus. Ta andis oma ainusündinud poja. Me tunneme Jumalat apostlite hoiatuse kaudu, kus ikka räägitakse, et peab armastama. Armastama üksteist. Armastama hukkuvat maailma. Armastama isegi vaenlasi. Nii õpetas Jeesus, nii õpetas apostel. Ja armastama Jumala. Kõigist oma südamest, kõigist meelest ja kõigist väest. Ja kui nüüd see oluline puudu, mis on siis järele jäänud ristiusust? Paljas, kes ainult? Apostel ütleb, et Jumala armastus on välja valatud püha vaimu läbi meie südamis. Ja kui püha vaim ei saa selles suunas tegutseda meie keskel, siis ta ei saa kõige olulisemas suunas tegutseda. Ja Jeesus nägi, et üks kõige ohtlikum aeg tuleb kord maailma peale, kus mitme armastus läheb külmaks. See on ohtlik aeg, kui inimesed enam üksteist ei armasta ja veel ohtlikum on, kui usklikud hulgas armastus kaduma läheb. Armastus Jumala vastu puudub see sügav. Niisugune anduv armastus, mille kaudu teenitakse, mille kaudu ennast ohvriks tuuaks. Armastusel on võrratu jõu. Juba ülemas laulus on öeldud, et ta on tuli, mida isegi jõgi ei suuda ära kustuda. Tõeline armastus, seda ei suuda pat, seda ei suuda vastane meelsus. Seda ei suuda kustuda. See elab edasi, kui ta on olemas. Kui ta on olemas. Aga kui teda pole, siis on vaesus ääretult suur. Armastus Jumala vastu. Armastus Jumala riigi töö vastu. Kadunud hingede vastu. Üks osa usklik arvab, et nad on väga pühad ja tõsise usklikud. Aga ainult iseenda jaoks õnnistus iseendale. Koos käia ise keskis. Ja mitte midagi nende suurest innust ei ole kaduma läinud maailma poole pöörata. See on ka armastuse külmaks jäänud. Kui me enam ei muretse selle üle, kuidas Jumal võiks äratada, kuidas Jumal võiks tõmmata veel maailma, siis on see kõige tähtsam osa Jumalriigi tööst kaduma läinud. Armastus on külmaks jäänud. Aga armastus ka ise, kes, kui tekivad vaidlused, gruppimeeled, need lahutavad, need lõhuvad. Sel ajal, kui Jeesus ütles, kui teil on armastus ise, kes, siis tunnevad teised, et te minu jüngrid olete. Ja paljud usklikud arvavad, et Jeesuse jüngri tundemärk on, ma ei tea milles kõigis, nendes peensustes, mida keegi või kuskilt seal oskab välja veel lugeda. Ja võt, me ei ole ainult need õiged Jeesuse jüngrid. Aga õiged Jeesuse jüngrid on need, kellel on armastus. Armastus Jumala rahva vastu, aga armastus ka kõikide vastu. Nagu Peetrus seda kirjutab. Armastuse puudus on midagi, mille pärast tuleb tõsiselt meelt parandada. Siis mõtle nüüd, kus sa oled ära langenud. Paranda meelt ja tee esimese tegus. Aga pühitsuse puudus. Ma ei jõua kõiki seda nimetada. On inimese, kes arvavad, et on usklik, kelle suu on pühitsemat. Kelle käed on pühitsemata, kelle süda on pühitsemata. Seal on niisugused labased, lihalikud, inimlikud, ropud, ahned, mõtted, tunded ja ka teod. Neid on kahjuks. Ka meie kogudus ei ole neist vabamid. Ja teate, mida Jumala sana ütleb? Jällegi hoiad. Kes ei nõua rahu ja pühitsust taga, ei saa Jumalat näha. Ei saa. Midagi ei aita, sa võid oma arvates kõige õigem olla. Sa võid kõige kirja kõige täpsemalt seletada. Aga kui sul ei ole tõelist südame pühitsust, ei saa Jumalat näha. Jumala sõna hoiatab selle elu tulemustega, neid meile ette ütelda. Aga viimane, mis oli laudeke ja kogudele öeldud, see on leigus. Mitte midagi erilist ei ole, kõik on korras. Ei ole jämedat pattu, asi nagu liiguks elaks, inimest on isegi endaga väga rahul, nagu me loeme seal. Sa ütle, sul on nimi, et sa elad, aga sa oled sul. Ma tean sinu tegused, et sa pole külm ega keel, aga nüüd sa ütle, ma olen rikas, mul on vara küll. Aga sa ei teagi, et sa oled vilets, armetu, vaene ja pime ja alast. Sa ei tea. Leiguse kaasas käib ka vaimne pimedus. Enese mitte tundmine, enese kriitika puudumine. Enese läbi katsumise puudumine, me kuulsime, apostel hüüab just eriti niisugusel juhul ka, kui me leiva murdmisele tuleme, katsugi sendid läbi. Aga sarnane leidige inimene ütleb, mul pole midagi katsuda, mul on kõik korras. Mis te alate noomi? Mu elu on ju nii hea. Ma olen omet üks hea inimene, nagu keegi kord ütleb. Aga Jumala sana ütleb, sa ei tea, et kõik on viltu. Jumal ei noomi ega ei ähvarda mitte lihtsalt selleks, et inimest maha lüüb. See ei ole Jumala viis. Jumal on ja armastus. kui Jumal noomib, siis temal on see mõte, et ta noomimise läbi saaks parandada. Ja Jumalal on oma tee, kuidas parandada. Me loeme ilmutamise teise peatüki 5. salmis, siis mõtle nüüd, kust sa oled ära langenud. Tähendab, ta kutsub enese läbi katsumise ja vaatama, võrdlema ennast, missugune ma sa peaksid olema ja missugune sa oled. Ega see ei tähenda, et iga üks on langenud nüüd jämede ja sügava patusis. Aga sellest tasemest, mis peaks olema, on madalam ja juba see nõuab järele mõtlemist. Mõtle, kust sa oled ära langenud. Sa peaksid siin olema, aga sa oled siin. Sa ei ole võib-olla siia alla läinud. Võib-olla mõni trüstib ennast ka nagu variser, et ma ei ole mitte niisugun nagu see sina nad on. Ta võtab selle kõige madalama mõõdupuu ja ütleb, oh, ma olen veel kena usklik, ma pole veel suugi sinna alla langenud. Aga Jumal ei vaata sinna põhja, vaid Jumal vaatab sinna, kus sa pead olema ja võrdle ennast sellegi, mis peab olema. Mõtle nüüd, kust sa oled ära langenud. Vaata üles poole, mis sa peaks olema ja võrdle ennast sellega. See on Jumala esimene üleskutse. Teine üleskutse on parandame. Ära mitte ainult halise, jah, tõesti mu asi on vilets, vaid meeleparanduse mõte on see, et sa tunnistad oma viga ja samas ka teed otsuse lõpp sellele veale. Ja kolmas, tee esimese tegu. Mitte ainult põhimõtteline otsus, mitte ainult põhimõtteline kavatsus, jah, see on õige, eks ma pean ka hakkama elavamaks saama. Vai midagi ette võtta. Kas või natukenegi ette võtta. Tee esimese tegus. Kui me sellega, selle juuri jääksime, siis see oleks kurb väljavaade. Meie noomime, me kutsume üles meelt parandama. Aga siin oli ka üks ilus tõus. Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma arvastan. Ole siis väga hoolas ja paranda meel. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Ja nüüd, kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse. Ja see on õhtust ühes temaga ja tema minuga. Selle juurde ma lähen sisse. Ja kui Jumal tuleb meil appi, siis ka meie head kavatsused teostuvad. Teate, ka maailmas ei ole puudu headest kavatsustest. Täna hommikul, kui ma vara ärkasin, tuli see ilus lause mulle meelde, mida omal ajal räägite sageli, kui ka räägite, kui mina noor olin, siis räägite ka noorso kasvatamisest. Enese kasvatus oli sel ajal väga nii juttu aineks. Ja mul on meelde jäänud üks saksakeelne lause, mida siis kasutati, et edel seider mensch, hilfreich und gut. Nüüd üleskutse, et õilis olgu inimene, abivalmis ja hea. Aga kas me suudame seda? Me võime on üks loosungid üles seada, aga kas me suudame seda? Olla õilsa, olla abivalmis, olla hea. Ma ei taha sugugi ümber lükata, et niisugused loosungid halvad on. Ei, nad on hea. Ja kui inimene hakkab nende poole püüdma, siis ta alles taipab, kui jõuetud on. Mina tänan Jumalad, et sel ajal, kui mina olin noor, et niisugused küsimused olid üles tõstud. Ka ilmlikus seltskonnas ja noorte hulgas. Aga mina olin peale sellega usklikust perekonnast ja olin metodistide juures pühapäevakoolis käinud, mul oli nagu topeltse kinnitatud. Ja kui seda üleskutset poleks olnud, siis võib olla ma ei oleks hakkanud ka Jumalad otsima. Siin oli tõotus, kui keegi ava, selle juurde ma astun sisse. Ja mida ta teeb seal? Siinä samassa ilmoittamassa raamatussa on öeldud, vaat! Kui see Jumala uuendav vägi hakkab tegutsema, siis ei ole ainult meie kavatsused mõõdu andvad, vaid see avatud uks, mis on Jumalale, paneb Jumaliku väe tegutsema. Neljab õhtul te võibolla kuulsite, kuidas noor vend tunnistas. Kuidas ta isegi imestas. Ta oli see kord üsna noor, ta oli 16 aastat. Ta töötas selle ajal ehituse peal maalrina ja tal tuli sageli ette niisugune juhus, nagu ikka töö juurutub. Ruttad ja värvivott läheb ümber ja just läheb sinna ümber, kus see kõige ohtlikum on ja katsu siis pärast neid tagajärgi likvideerida. Ja ta ütles, mul on ikka komme iga on üks äpparase puhul tulist kurja vandu. Aga pärast selle, kui me olime tema isaga koos, tema voodi juures, ta oli haige seekord palvetanud. Ja kui ta peale tervenemise sai ka uue elu seekord, ta ütles, kui ta siis töö juure läks, siis just nagu kiuste juhtus ka üks päris ränk äpparus. Värvi ämber läks sinna ümber, kus ta kõige vähem tohtis minna. Ja siis ta ütleb, ja ma imestasin, kurja enam ei tundu suust välja. Siis ma taipasin, midagi uut on juht. See ei olnud pingutuse tulemus ja see tuletas mulle meelde, kuidas mina pingutasin. Mul olid ka need head mõtted. Ma tahtsin ka õilis olla. Ma ei olnud mitte nende noorte hulgas, kes valis omale halva tee ja halvad sõbrad. Ma tahtsin olla hea, aus, viisakas. Aga mis ma leidsin? Ka minul oli see kord tegemist sellega. Ikka kuri tuli mu suust välja. Ja kui ma siis selle pöörd olin läbi elanud, sellel õhtul, kus Jeesus tuli mu südamesse, kui ma olin ukseda lavanud, siis ma mäletan see sõna, isegi kui ma tarbe pärast piiblist lugedes pidin seda ütlema, see minu keel ei tahtnud üldse painduda seda sõna ütlema. Ma pidin nagu seda uuesti õppima, piiblis on ka see sõna kurat nimetatud, ja et teda nüüd ütelda, see oli nagu mulle uuesti vaja ära õppida, sest see vana harjumus oli nii ära võetud, et mu keel ei painduda enam seda sõna ütlemegi. See oli üks väike näide, sest tuli nelja põhtul mulle meelde, kui vend jutustas oma pöördumes siin just selle värvi ämbri ümbermineku loo, siis tuli mul nii elavalt meelde, jah, seda ma olen läbi elanud. Jumala vägi, kui Jeesus olen avatud süda, toob nii otsustava pöörde, et see ületab kõik. See ei ole mitte ainult hea kavatsus, vaid see on jõud, mis uuendab. Ja me ei peaks täna mitte ainult meele tuletama seda, et siis, kui me pöördusime, see jõud oli tegev. Vaid täna, kus me tahame armastuse puudusest lahti saada, tahame leigusest lahti saada, tahame püüdsemat olekust lahti saada, täna on see sama meetod. Nagu Rooma 12. peatükkis on öeldud, et meie peaksime uueks saama oma meele uuenduse läbi. Me oleme seda kord läbi elanud juba. Nüüd tuleb jälle see sama teha. Tunnistada oma eksitust. Meilt pärandada ja avada uks, tema koputab, Jumal räägib, ava oma süda, ava usuga, ava nii, et Jumalik uuendab vägi sealt läbi läheks. Ja vaata, armastus hakkab uuesti leegitsema, pühitsuse järel tuleb niisugune janu, et sa ei tahagi enam midagi halba, midagi inetut teha ja lõpuks sul tekib igatsus. Ühe elustava väe järel, nagu Taavet palus sissejuhatavas tekstis, elusta mind oma nime pärast. Sa ei tahagi enam leiga olla, sa igatsed, et püha vaimus oma südant täidaks, armastusega täidaks, usinusega täidaks, tegevusega täidaks. Ja sa hakkad paluma, et ka koguduses püha vaim suuremal määral tegutseks ja eriti ka äratuse suunas tegutseks. Aamen.